Moldova la ora 7. La microfon Mircea Țipudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liberal-democrații și democrații spun că au găsit doi posibili candidați la președinție.
Este vorba de domnul Ababi și este vorba de doamna Bacalo. Sunt persoane care întrunesc calitățile necesare pentru a fi președinte bun al Republicii Moldova.
Ce ar putea învăța politicienii moldoveni din demisia președintelui Germaniei? Un punct de vedere de Vitalie Ciobanu.
Și rubrica de cultură și politică astăzi despre intelectual și alegerile prezidențiale din Rusia.
La început ascultați știrile Europei Libere. Președintele interimar Marian Lupu și premierul Vlad Filat au confirmat pentru Europa Liberă că au identificat doi potențiali candidați pentru funcția de șef de stat. Fostul ministru al sănătății, Iona Babi, și Veronica Bacalu, actualmente angajată a Fondului Monetar Internațional la Washington și fost viceguvernator al Băncii Naționale. Data pentru alegere va fi fixată la acest sfârșit de săptămână de către Parlament, joi sau vineri. Ne-au mai spus înalții demnitari de la Chișinău, mai multe imediat în timpul emisiunii. Moldova ar putea beneficia de un împrumut de 18 milioane de dolari din partea Asociației Internaționale pentru Dezvoltare pentru investirea lor în proiecte agricole. Guvernul de la Chișinău a inițiat negocieri în acest sens cu instituția creditoare. Împrumutul va fi pe o perioadă de 25 de ani și din acești bani va fi sprijinită și activitatea Agenției pentru Securitate Alimentară, înființată de curând. Anunțul a fost făcut la ședința de guvern de ministrul Finanțelor Viaceslav Negruță, informează agenția Mold Press. Misiunea OSCE din Moldova încurajează autoritățile moldovene și pe cele ale nerecunoscutei Republici Nistrene să organizeze comemorări comune pe 2 aprilie, odată cu împlinirea 20 de ani de la începutul conflictului transnistrean. Mesajul a fost transmis de șeful interimar al misiunii OSCE la Chișinău, Jan Pleșinger. Pe plan internațional, autoritățile de la Teheran au anunțat că echipa de experți ai Agenției ONU pentru Energie Atomică nu va vizita niciuna din instalațiile nucleare iraniene, ci vor avea doar convorbiri cu reprezentanții Teheranului. Declarația a fost făcută de un purtător de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Ghenadi Gatilov, a avertizat la o conferință de presă la Moscova că orice scenariu militar iranian împotriva Israelului ar putea fi catastrofal pentru întreaga regiune și pentru întregul sistem de relații internaționale.
Я надеюсь, что в Израиле понимают все эти последствия и при принятии любых решений, разумеется, будут учитывать.
Demnitarul de la Moscova a avertizat și Israelul despre consecințele vreunei decizii militare în acest context. Președintele Afganistanului Hamid Karzai a invitat astăzi la negocieri directe pe liderii talibani, cerând Pakistanului să ajute în aceste negocieri. Karzai spusese anterior că este în comunicare indirectă cu Mullahul Omar. Un influent membru al Înaltului Consiliu pentru Pace a declarat serviciului afgan al postului nostru de radio că este optimist în legătură cu posibilitatea unor convorbiri de pace cu talibanii și că aceștia ar fi implicați în convorbiri cu oficialitățile americane de câteva luni. Națiunile Unite au oferit Ucrainei 100.000 de dolari pentru a sprijini persoanele care au suferit cel mai mult de frig în această iarnă, bani destinați mai ales oamenilor fără adăpost. Din ei vor fi achiziționate haine, alimente și vor fi dotate centre de încălzire. Potrivit oficialităților ucrainiene, jur de 5.000 de oameni au avut nevoie de ajutor medical pentru degerături și hipotermie. Vremea rece va mai continua în Ucraina până la jumătatea lunii februarie.
Au fost știrile orei 19, știri la orice ore găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Două din partidele de guvernământ, liberal-democrații și democrații, spun că au găsit împreună doi candidați pentru funcția de președinte al țării și așteaptă ca liberalii să-și spună părerea. Știrea a fost anunțată într-un interviu acordat Valentinei Ursu de premierul Vlad Filat.
Se zice că nu e atât de ușor să ajungeți la un compromis în ceea ce privește identificarea unei persoane care ar merita fotoliul de președinte, dar pare să că sunteți aproape de mal. Ați reușit să identificați candidatul potrivit pentru locul potrivit?
În general, când este să realizezi un compromis, nu este ușor. Mai cu seamă atunci când trebuie să identifici un candidat pentru funcția de președinte Republicii Moldova. Având în vedere și situația în care ne aflăm, după o criză foarte prelungită și profundă constituțională. Însă pot să vă spun că, dincolo de problemele care le avem, discuțiile sunt unele constructive. Am ajuns astăzi, în după amiază, împreună cu colegii de la Partidul Democrat, în a propune colegilor din Partidul Liberal doi candidați. Este vorba de domnul Ababi și este vorba de doamna Bacalo. Sunt persoane care întrunesc calitățile necesare pentru a fi președinte bun al Republicii Moldova. Sperăm că colegii din Partidul Liberal, dar și cei din grupul Dodon, se vor expune asupra acestor propuneri ca pentru o perioadă foarte apropiată să putem stabili data legilor și să alegem președinte.
Domnule premier, să înțeleg că un candidat e propus de PLDM și altul de PD?
Nu este adevărat. Noi nu am mers pe formula în care să propună cineva un candidat sau altul. Noi am venit cu propuneri de oameni care întrunesc anumite criterii. Și vreau să spun foarte obiectiv și sincer că aceste două candidaturi s-au regăsit pe ambele liste care au fost propuse pentru discuții.
Domnul Ghimpu, liderul liberalilor, spunea că el așteaptă să veniți cu o singură candidatură.
Eu sper foarte mult că domnul Ghimpu se va expune pe marginea acestor două candidaturi și noi vom avea posibilitatea să ne mișcăm înainte. Eu cred că perioada care a trecut a fost una productivă, am reușit să ajungem aici. Regret că am ajuns aici fără participare Partidului Liberal, dar a fost decizia dânșilor, dar sper în sinceritate și în constructivism din partea lor. Sigur, trebuie să așteptăm să vedem și poziția colegilor din Parlament, din Partidul Socialiștilor.
Domnul Ababi a fost membru al Cabinetului de Ministri pe timpul guvernării comuniste.
Domnul Ababi este un bun profesionist, este o personalitate și întrunește calitățile necesare pentru a fi un președinte bun.
Doamna Veronica Bacalo a fost viceguvernatoare Guvernatorul Băncii Naționale, acum se află în Statele Unite ale Americii, este angajată a unei instituții financiare bancare. E totuși o competiție acerbă între ei doi, nu?
Eu nu cred că aici trebuie să vedem competiție. Noi aici trebuie să găsim voturile pentru ca să fie ales candidatul. Doamna Bacalo este un profesionist desăvârșit, a făcut o carieră de succes în Republica Moldova și o carieră de succes în instituțiile internaționale financiare. La ora actuală deține o poziție importantă la Fondul Monetar Internațional. Are calități necesare pentru a reprezenta cu succes Republica Moldova în calitate de președinte.
Poate fi fixată mâine sau poimâine în cadrul legislativului data alegerii șefului statului?
Eu nu vreau să număr orele sau zilele când va fi stabilită data legilor. Eu vreau ca în data de 15 martie, așa cum a vorbit președintele Parlamentului, domnul Marian Lupu, la ședința Parlamentului de săptămâna trecută, să fie ales președintele. Dar totodată, eu tare sper că în cadrul ședințelor de mâine sau de poimâine să fie stabilită data, având candidatul identificat.
A fost premierul Vlad Filat. Valentina Ursu a stat de vorbă tot pe tema alegerii președintelui și cu liderul democraților, președintele interimar Marian Lupu.
Ați identificat candidatul potrivit pentru funcția supremă în stat?
Totul este în mâinile noastre, depinde de voința noastră și de dorința noastră de a depăși această criză politică. O misiune de locușoară, trebuie să recunosc, în condițiile actuale care s-au stabilit, însă nu o misiune imposibilă. Toate zilele acestea am fost într-un proces continuu de discuții, de dialog, de negocieri. Pot să constat că am avansat, s-a făcut un progres vădit. Am pornit de la o listă mai extinsă a candidaților propuși pentru funcția supremă în stat. Astăzi am ajuns la o listă foarte redusă, una scurtă de două persoane, pe care le vom propune atenții în continuare colegilor noștri de la Partidul Liberal și grupul de deputați neafiliați din Parlament.
Sunt candidaturile domnului Ababi, rectorul Universității de Medicină, și cea a Veronicăi Bacalo, cunoscută în lumea financiar-bancară. Fiecare partid și-a înaintat candidatura sa?
Nu ar fi corect să spunem că partidul și-a înaintat candidatura sa, fiindcă într-o asemenea formulă am fi putut să avansăm în contextul unui candidat politic. Dar de momentul în care vorbim despre un candidat apolitic, toate aceste zile s-a produs un schimb de opinii. Am făcut referință, indiferent de partidele care s-au antrenat în acest proces, referință la persoane cu notorietate, care într-adevăr ar fi foarte reprezentative pentru Republica Moldova, mai ales în situația în care ne aflăm. Și într-adevăr pot să confirm că în cadrul acestui dialog, de la o listă mai lungă de 13 persoane, am ajuns la o fază intermediară cu 4 candidați puși în discuție și astăzi putem să constatăm că suntem la lista, să spunem așa, cea mai scurtă de 2 persoane pe care le-ați menționat dumneavoastră.
Domnul Ghimpu, partenerul dumneavoastră de coaliție, vă sugera să veniți doar cu un singur candidat.
Noi trebuie să avansăm pe calea acestui dialog. Dialogul este împărțit pe etape. Este un proces absolut logic și firesc. Ultimul pas pe care va trebui să-l facem este din aceste 2 candidaturi să ajungem la candidatura de compromis care ar întruni cele 61 de voturi minimal necesare.
Veți insista să fixați data alegerii șefului statului legislativ mâine sau poimâine?
Trebuie să ajungem concomitent și la identificarea persoanei de compromis, pe de o parte, și pe de altă parte fixarea datei. Gândesc că este în putința noastră, este în forțele, în puterile noastre, ca acest proces să încercăm să finalizăm până la sfârșitul săptămânii curente.
Și să fie ales președintele până la 15 martie?
Până la sfârșit de săptămână să facem tot posibilul ca într-adevăr să închidem problema nu doar cu identificarea candidatului, dar și cu fixarea datei alegerilor, care poate fi numai târziu de data de 15 martie.
Marian Lupu răspunzând întrebărilor Europei Libere.
Ca să fie ales în Parlament, noul președinte are nevoie aproape sigur de voturile socialiștilor. În frunte cu Igor Dodon, ce crede el despre lista scurtă anunțată astăzi de Vlad Filat și Marian Lupu, vom afla din interviul acordat Valentinei Ursu.
Domnule Dodon, atât premierul Vlad Filat cât și președintele interimar Marian Lupu au confirmat pentru Europa Liberă că s-au oprit cele 2 formațiuni la 2 candidați, cea domnului Ioana Babi și cea Veronicăi Bacalu pentru funcția supremă în stat. Ce părere aveți despre aceste 2 candidaturi și care ar fi mai potrivită?
Noi am auzit despre poziția oficială a liderilor Alianței pentru Integrare Europeană referitor la aceste 2 candidaturi. Partidul Socialiștilor este gata să le examineze. În opinia noastră sunt candidaturi demne de a ocupa funcția de președinte a țării. Mai mult ca atât, consider că chiar toată opoziția parlamentară ar putea să accepte aceste candidaturi. Nu cred că cei din PCRM ar putea să spună ceva împotriva acestor personalități. În ceea ce ține de care dintre ele, nu am luat o decizie în acest sens. Vom discuta în interiorul partidului și vom lua o decizie, însă suntem gata să le examinăm pe ambele.
Pentru că domnul Ababi totuși a făcut parte și din cabinetul de miniștri pe timpul guvernării comuniste. Ar putea fracțiunea PCRM să accepte și chiar să participe la vot?
Eu nu înțeleg care ar fi logica comuniștilor să refuze sau să spună ceva critic în adresa ambilor candidaturi. Dar ce ambele personalități sunt bine cunoscute și au fost în funcție în diferite perioade. Și au făcut față sarcinilor puse în calitate de conducători, fiind și la Ministerul Sănătății și fiind și la Banca Națională.
Problema e dacă aceste candidaturi ar accepta să ajungă în fotoliu prezidențial.
Eu cred că cei care au venit cu aceste candidaturi probabil trebuiau mai întâi de toate să vorbească cu ele. Și doar după aceea să le propună public. Cred că ar fi fost corect. Însă, în opinia mea, atunci când propui o candidatură, trebuie să fii sigur că ai acceptat aceste candidaturi.
Dumneavoastră credeți că o candidatură ar reprezenta un partid și alta alt partid? Una PD și alta PLDM?
Nu cred că ar trebui să reprezinte un anumit partid și chiar sunt categoric împotriva acestei abordări. Aceste candidaturi, în caz dacă vor fi desemnate și vor fi înaintate pentru a fi votate, trebuie să reprezinte întreaga țară și nu un partid în parte.
Credeți că data alegerii șefului statului ar putea fi stabilită în legislativ mâine sau poimâine?
Data alegerii șefului statului urma să fie stabilită încă o săptămână în urmă și acesta a fost un angajament public al liderilor Alianței pentru Integrare Europeană. Cu cât mai mult vor tergiversa numirea acestei date, cu atât va fi mai dificil de a stabiliza situația în societate. Deci eu cred că în primul rând trebuie să fie interesul celor de la guvernare să stabilească cât se poate de urgent data alegerii președintelui.
Până la 15 martie, șansa ca Moldova să aibă președinte e una reală?
Eu cred că în cazul dacă va fi identificată în decurs de câteva zile o candidatură care ar putea întruni 62 de voturi, președinte am putea avea și mai înainte. De ce tocmai la 15? Putem să numim o dată și mai devreme.
Liderul socialiștilor Igor Dodon, intervievat de Valentina Urs.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țipudean. Peste câteva momente, Uniunea Europeană și țări din afara ei angajate într-un război al poluării aeriene.
La ora 21, ascultați sinteza zilei. Din sumar, veteranii războiului de la Nistru, victimele confuziei politice continue privind natura conflictului de acum 20 de ani.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Modelul german este titlul comentariului semnat pentru Europa Liberă de scriitorul Vitalie Cioban.
Jocul nervilor în campania de alegere a președintelui continuă. Partidele din alianță întocmesc de zor liste de candidați, mai puțin liberalii, care și-au propus doar să expertizeze munca celorlalți. Lăsat cumva fără treabă, Igor Dodon s-a arătat dezamăgit ieri, într-o conferință de presă, de faptul că alianța încă nu a avansat niște nume și nu a fixat o dată pentru alegerea președintelui. Liderul socialiștilor a amenințat chiar că se va alătura protestelor organizate de comuniști și de grupul lui Roșca, dacă nu apar semne că îngrijorarea lui pentru țară este luată în serios. Dodon pare să nu aibă îndoieli că va accede în Parlament în cazul unor alegeri anticipate și probabil tocmai această încredere a sa a provocat furia unui alt outsider politic, PSD-ul lui Șelin. Un tânăr reprezentant al acestei formațiuni, prezent la aceeași conferință de presă, a aruncat în liderul socialiștilor cu un ou. Din fericire, proiectilul nu și-a atins ținta. Atmosfera politică încinsă capătă accente isterice, mai ales în piața Marii Adunări Naționale. La ultimul miting comunist, Vladimir Voronin, lider al PCRM și ex-președinte al Republicii Moldova, animat de un tulbure elan revoluționar, a făcut declarații rasiste și xenofobe la adresa unui cetățean moldovean de culoare, John Onoje, care manifesta în apropiere împotriva comuniștilor. Ceea ce a declamat Voronin nu poate fi reprodus într-un cerc de oameni civilizați, încât mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului, inclusiv Amnesty International, au chemat autoritățile să-l tragă la răspundere pe Voronin, care pare să-și fi pierdut controlul după 2 ani de stat pe băncile opoziției. Oare cât timp va mai prinde, mă întreb, în Republica Moldova, retorica urii, discriminării și intoleranței față de semeni? Este chiar incapabil acest popor să elimine virusii care îi cangrenează conștiința? Întotdeauna va fi util să ne comparăm cu vechi democrații europene, ca să înțelegem spre ce modele să tindem. Așa cum se știe, săptămâna trecută, președintele german, Christian Wulff, a fost nevoit să-și prezinte demisia, în urma unor acuzații de corupție și presiuni pe care le-a exercitat asupra mass media. În locul lui a fost propus pastorul Joachim Gauck, cunoscut dizident anticomunist, cel care a inițiat și condus mulți ani un institut de studiere a arhivelor fostei securități est-germane, Stasi. Desemnarea lui Joachim Gauck, prin largul consens al principalelor partide politice din Bundestagul german, creștini democrații cancelarului Angela Merkel, cea care la ultimele alegeri a pledat împotriva pastorului Gauck, și social-democrații din opoziție, accentuează sensibilitatea clasei politice germane față de primatul criteriilor morale, după demisiile succesive ale ultimilor 2 președinți germani, implicați în scandaluri care au aruncat o umbră asupra înaltei funcții pe care o ocupau. Este în stare oare clasa politică moldoveană dispersată, puternic antagonizată, să aleagă un președinte care să corespundă unor criterii morale indubitabile? O persoană cu profunde convingeri democratice, devotată valorilor occidentale? Lecția germană ne arată odată în plus că funcția de președinte ar trebui să fie o instituție a onoarei, aflată în serviciul întregii societăți, nu al unor grupări politice. Dacă un asemenea candidat va fi identificat, vom spune că lunga suferință a alegerii șefului statului a avut un rost. Dacă însă ne vom pricopsi cu un președinte surogat, așa cum pare să se prefigureze, judecând după numele vehiculate în presă, atunci vom constata că am asistat vreme de 2 ani și jumătate la un spectacol politic de prost gust, jucat în disprețul intereselor naționale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM. Este dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Uniunea Europeană a amânat semnarea acordului cu Moldova privind spațiul aerian comun, de la care se speră că va întări competiția și va ieftini biletele de avion de la Chișinău spre țările europene și înapoi.
Motivele amânării, care țin de procedurile interne ale Uniunii, au fost explicate Europei Libere de reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schübel, într-un interviu consemnat de Valentina Ursu, care poate fi găsit la europalibera.org.
Dar între timp, Uniunea Europeană s-a pomenit într-o dispută mai amplă cu restul lumii pe tema taxei pentru poluare impusă companiilor aeriene. O taxă care, cel puțin pe termen scurt, poate scumpi biletele către destinații europene. Detalii are Alexandru Eftode.
Taxa europeană pentru emisiile de dioxid de carbon, în vigoare de la 1 ianuarie, ar trebui, în teorie, să motiveze companiile aeriene să polueze mai puțin mediul. Pentru aceasta ar trebui să schimbe avioanele vechi cu avioane performante care consumă și poluează mai puțin. Sau să plătească pentru permise europene de poluare dacă emisiile depășesc o anumită limită. Pentru companiile aeriene și, desigur, pasageri, aceasta înseamnă cheltuieli mai mari. Agenția Reuters a calculat că în 2012 companiile aeriene vor trebui să achite o notă de plată europeană pentru poluare de peste 500 de milioane de euro. Comisia Europeană estimează o scumpire a biletelor de avion între 2 și 12 euro pe cap de pasager. Menite să combată schimbarea climei, noile legi europene se aplică nu doar companiilor europene, ci tuturor celor care efectuează zboruri în spațiul aerian comun al Uniunii. 26 de țări, între care Statele Unite, Rusia, China, India, țări din Orientul Mijlociu, Africa și America Latină, au făcut front comun și au avertizat Uniunea Europeană cu măsuri de răspuns. Oponenții își coordonează răspunsul la o conferință de două zile începută astăzi la Moscova. Ei spun că Uniunea Europeană își extinde autoritatea dincolo de propriile granițe pentru că forțează companiile aeriene să plătească pentru emisiile pe întreaga rută, nu doar pe porțiunea europeană. Ceea ce a început ca o soluție pentru mediul înconjurător se transformă într-o sursă de potențial război comercial, care trebuie să ne îngrijoreze pe toți, declara luna aceasta la o conferință de aviație în Singapore Tom Enders, directorul constructorului european de avioane Airbus. Enders este îngrijorat că măsurile de răspuns ale altor guverne pot însemna mai puține contracte de achiziție a avioanelor Airbus. Companiile europene de transport aerian, ca cea scandinavă SAS, se tem că se pot pomeni cu restricții de zbor în afara Uniunii Europene sau alte penalități. Uniunea Europeană spune că nu va ceda presiunilor și renunța pur și simplu la o lege adoptată de toate statele membre și întărită în decembrie trecut printr-o decizie a Curții Europene de Justiție. Dacă cineva crede că Europa va fi forțată să se răzgândească, se înșeală. Cei care poluează trebuie să plătească, a declarat presei comisarul pentru transport Siim Kallas. Dar el și comisara pentru climă, Connie Hedegaard, au spus că Uniunea Europeană poate accepta să schimbe schema de taxare a poluării cu măsuri echivalente, dacă scopul rămâne același. Companiile aeriene să polueze mai puțin și să folosească resursele cu mai multă eficiență. Este cheză și a unui viitor mai curat, a spus comisara Hedegaard marți la Nairobi, adăugând că europenii vor fi fericiți dacă legile adoptate de ei vor încuraja și alte țări să le urmeze exemplul. La urma urmei, încălzirea climei nu ține cont de granițele statelor și este inutil să reduci emisiile numai într-o regiune dacă ele rămân ridicate în restul lumii.
A fost Alexandru Eftode.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. În decembrie 1989, revoluționarii români descopereau în sediile comitetelor de partid comuniste din diverse municipii liste ale unor intelectuali mai mult sau mai puțin proeminenți, ștampilați cu formula persoane de încredere. De încredere pe plan politic și pentru conducerea de partid local, evident. Nimeni nu a dat mare importanță constatării și, cu atât mai puțin, să studieze de atunci încoace pe eventualele documente păstrate fenomenul. Episodic a ieșit doar la iveală că o parte măcar din aceste persoane de încredere fuseseră anterior racolate sau colaboraseră cu securitatea. E greu să nu te gândești la acest grup al intelectualității fiabil politic zis de încredere atunci când urmărești campania electorală pentru prezidențialele din Rusia de la 4 martie și gesturile unui profesionist în ale KGB-ului, cum este actualul premier Vladimir Putin. Persoane de încredere au fost denumiți cei 499 de aleși ai echipei lui Putin, dintre personalitățile vieții culturale, științifice, ale presei sau, nu pe ultimul loc, sportului, reuniți într-un grup al cărui rol este, simplu spus, de a face propaganda electorală pentru Vladimir Putin.
Știrile despre acest nou concept de intelectual al regimului au apărut la lumină spre sfârșitul lunii ianuarie trecut, când redactorul șef al postului de radio Ecoul Moscovei, Alexei Venedictov, a refuzat public propunerea de a se alătura grupului. Istoria a continuat cu dezvăluirea unui actor cunoscut, Victor Sukorukov, tot în ianuarie, pus pe prima listă de persoane de încredere, declara el public, împotriva voinței sale. Lista finală și înregistrarea cu un soi de statut de observatori a grupului celor 499 de persoane de încredere la Comisia Centrală Electorală a fost anunțată la 7 februarie, când se afla că nucleul cel mai influent era compus dintr-o serie de sportivi de celebritate, urmat de unul de muzicieni de mare renume internațional, între care dirijorii Valeri Gergiev și Pavel Kogan, altistul Yuri Bashmet, pianistul Denis Matsuev și, nu pe ultimul loc, diva cea mai la mod a operei, Ana Netrebko. Între persoanele de încredere au mai fost înscrise saxofonistul Igor Butman, mai mulți cineaști, între care celebrul Sergei Mihalkov, redactorii șefi ai unor ziare populare ca Moscovski Kamsamolets și Argumentul Fact, directorii unor mari muzee ca Ermitajul sau Muzeul Pușkin de la Moscova și, sună ironic dat fiind misiunea lor, doi dresori celebri în lumea rusă, Edgar și Ascold Zapahni. Că Vladimir Putin și cei care îl sfătuiesc s-au inspirat din conceptul regimurilor anterioare despre persoanele de încredere fiabile politic, pare de la sine înțeles și singurul semn de întrebare ar fi care din ele au colaborat sau colaborează cu serviciile speciale ruse, fiind astfel șantajabile. Fiindcă este greu să nu te întrebi ce-l poate face pe un dirijor de faima internațională și prosperitatea financiară a lui Valeri Gergiev de a fi atât de atașat regimului Putin, până în cele mai penibile momente ale istoriei sale, cum a fost războiul cu Georgia, de exemplu, și concertul la comandă dirijat la Tsinvali și precedat de un discurs efectiv de propagandă primitivă al celui pe care mulți, inclusiv printre melomanii români, îl numesc țarul. Presa internațională s-a sezizat formulând aceeași întrebare și la adresa sopranei și a prosperă și de aproape 6 ani cetățeană austriacă, Ana Netrebko, deoarece, în fond, misiunea principală a persoanelor de încredere este să facă propagandă electorală, în mare parte prin înregistrarea unor clipuri comerciale pentru televiziune în favoarea lui Vladimir Putin. Clipuri, evident, bine remunerate. Aveau nevoie Ana Netrebko sau astăzi respectatul solist și profesor de violă Yuri Bashmet de asemenea remunerări? Evident, cum o semnala zilele acestea cotidianul Moscow Times, atunci când au fost întrebați despre motivele alegerii și deciziei lor, marea majoritate a celebrităților a refuzat să dea o explicație. Se pot face multe speculații și comentarii la adresa atitudinii celebrităților de încredere, dar până acum formula cea mai expresivă se poate găsi în reproșul făcut de unul din reprezentanții Partidului Verzilor, al ecologiștilor austrieci, la adresa divei operei din Viena. Îl citez: sprijinul acordat de Ana Netrebko lui Putin nu poate fi scuzat nici prin performanțele ei artistice, nici prin naivitatea ei și nici printr-un soi de recunoștință față de candidatul rus la președinție. Cine acordă recomandări electorale ar trebui să se gândească nu doar la posibilele urmări pentru cariera personală, dar și la cele pentru democrație. Carierele apolitice ale lui Gustav Gründgens, Herbert von Karajan sau Paula Veseli ar fi trebuit să-i dea și ei de gândit.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Cristina Zavatin, redactor șef al revistei electronice Pentru Ea.md.
În această săptămână am lansat un proiect special de dragobete în care am cuplat virtual fete și băieți. Tinerii au fost cuplați după anumite criterii, iar rezultatul îl vedeți pe site-ul revistei. Seria istoriilor din străinătate o continuăm cu povestea Elenei Bespalko-Cheo, femeia care a fondat la Paris Institutul de Cultură și Arte al Moldovei. Nu ratați nici interviul cu artistul de muzică populară Ion Palade. El ne va dezvălui detalii despre viața lui de familie și ne va spune cum se fac bani din muzică. Iar în rubrica Modă și Frumusețe vă oferim un articol special dedicat pentru bărbați, dar și pentru femeile care vor să-și surprindă jumătatea cu un cadou pe măsură. Și nu uitați, din această săptămână Pentru Ea.md îți aduce mai multe știri, informații și evenimente.
A fost Cristina Zavatin, redactor șef al revistei electronice Pentru Ea.md.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, la 20 de ani, războiul de pe Nistru este încă învăluit în confuzie politică. Așa crede cel puțin cercetătorul Andrei Iovu într-un interviu acordat Europei Libere pe tema soartei veteranilor de război. Mâine dimineață, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.